Доктор Пламен Димитров, председателят на Дружеството на психолозите в България, гостува в Междуредия днес. Здравейте! Добре дошъл!
Здравейте!
Състоянието на тревожност на обществото ни, едно състояние, което сме коментирали неведнъж в ефира ни, тук в студиото, при вас в дружеството, в разговорите ни. Всъщност това състояние, като че ли, освен че се запазва трайно, май се и задълбочава. И що за чувство, се чудя, така ако могат да бъдат обобщени чувствата, защото подозирам, че са много разнопосочни, предизвиква една новина като тази от миналата седмица. Новината за насилие над едно 4-дневно бебе от една жена, призвана да се грижи пък за него в първите минути на живота му.
Да, това е обществената, естествена реакция. Даже бих казал, че повече от тревожност са ужас. Ужас от битието. От това докъде и как се стига в живота.
Ужас, доколко ние медиите засилихме ужаса, има, чуха се и такива упреци. Коментираха се вече заглавия от типа на чудовище по отношение на извършителя. Правиха се опити, разбира се, доста прибързано според мен, още в първите часове да се даде обяснение за един подобен тип поведение.
Вижте, с обяснението е трудно, дори на експертно ниво. Медиите са призвани да отразяват факти, които не можем да заобикаляме, защото те също са част от обществения организъм, който ни позволява да проверяваме действителността такава каквато е, и дори понякога да използват живота така, селективно избирайки факти от него, те все пак показват реални факти. Това се случва и е важно да стига до общественото съзнание. Иначе друг е въпросът дали от това проистичат последващи действия, които показват зрялост и ориентация към това да се намират решения на вече познати проблеми.
Тъкмо за това ви потърсих и ви приканих да станем част от този разговор, да го случим в нашия ефир, защото без да поставяме диагноза в този случай, в медиите вече се коментира за едно от възможните обяснения, това професионално изпепеляване, за тази пренатовареност, не само на дадената акушерка, но и други като нея, дори и в сфери извън здравеопазването. Кажете, може ли да стане нещо подобно? Един безупречен служител, като професионалист, като човек, буквално за минути да стане неузнаваем за себе си и за тези, които го познават.
Да, и това се е случвало много пъти. Под натиска на житейски обстоятелства, за които аз в конкретния случай нямам дори така етично трябва да направя признанието, че нямам право да говоря, защото това е нещо, което могат да го кажат само хора, които много внимателно са изследвали конкретната ситуация, конкретния случай. Но нека да не си затваряме очите, такива ситуации не само у нас са се случвали, и в здравеопазването винаги е имало висок риск от професионално прегаряне, изчерпване. Това е част от тази свръхотговорна професия. И разбира се, прегарянето може да се наблюдава професионално, емоционално, физическо и в много други професии, които носят висока степен на отговорност. Например, наскоро имахме тази история с летеца немския, който фатално приземи самолета на друго място.
Чудя се доколко обаче и защо в България са малци на онези работодатели, които осъзнават нуждата от професионална, специфична психологическа подкрепа на служителите си, особено в тези стресови сектори. Веднага и ние медиите, и българите обичаме малко след дъжка чулка да коментираме ето как е трябвало в тази среда, вероятно да има професионалисти, които да забележат подобни симптоми, да работят с тези хора, които в делника си са в много стресови условия.
Ами вижте, това е въпрос на много фактори. Едното е организационната култура, която Не мога да кажа, че в България няма работодатели, организации, в които няма чувствителност. Провеждали сме много семинари, някои редовно ни канят на проучвания, но това са все пак една малка част, това не е станало...
Изключение по-скоро.
Да, една малка част, много често подтикнато от това, че тези организации са свързани с многонационални компании, които имат такава култура, традиции, практики, политики. И трябва да го кажем, че част от това, което ни предстои, имаме много несвършена работа и професионалистите, менеджерите, собствениците на предприятия, да знаем, че човешкият фактор е най-важният всъщност и предопределя възможността да се постигат наглед по-важните цели, като икономическите.
Инвестициите в този човешки фактор
човешки
са далеч по-смислени, отколкото...
е този, който движи икономиката, а не обратното. За съжаление, икономиите често пъти водят до това, че въпреки наличното знание, че работата с хората, с техния психичен и здравен статус като служители е много важна, се икономисва. Много програми не се случват, такива добри примери има и по света, и у нас, от които може да се почерпи опит и да се пренесе такъв опит. Много малко организации у нас правят скрининг на състоянието на персонала, да не говоря за такъв тип социално ориентирани програми за подпомагане на служителите, в които има допълнителни прегледи с много внимателен акцент върху тяхното психично състояние. Дали те са работоспособни, дали имат индикации за риск, и това е модерната европейска политика. Европа отдавна осъзнава, тя прави скрининг на тези проблеми от десетилетия. За съжаление, нашите показатели са винаги в дъното и те са известни. Известни са и на политиците, известни са и на професионалистите в тая област. И много често, да си призная, като че ли много бързо приемаме това оправдание, че няма ресурси.
Пари няма.
Че за това не стигат средствата, тъй като трябва да се намери някакъв модел за оцеляване икономическо на дадена организация. Наблюденията ми е, че много малко организации правят скрининг на състоянието, поне веднъж годишно, би било добре. Много рядко в тези планове, които всеки работодател трябва да създава за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, се отчита нивото на стрес, климат, а факторите за прегарянето обикновено не са толкова свързани с личността, колкото с условията, в която тази личност се намира, живее и работи. Не казвам, че на 100% факторите са в трудовата среда, някой път са в семейната, в обществената.
Зависи колко часа прекарваш на работното си място.
Но като цяло са отделени тези 5-6 ключови фактора, като на първо място стои смислеността и поносимостта на трудовото натоварване. Степента на автономност в работната задача, доколко имаш контрол върху това как организираш и осъществяваш работата, а не просто механично да изпълняваш задачи. Климата, отношенията с колегите, които са он естествен буфер, който може да наблюдава статуса ти и да оказва благоприятно или коригиращо въздействие. Всички тези фактори са водещи и в световен план се следят. Има и методики за това, не са и скъпи дори. Въпросът е дали има програми на базата на набраната тази информация да се предвиждат мерки, да се правят програми, които са индивидуални или екипни и се правят неформално, не под натиска на някакъв нормативен документ или санкции, очаквани заради прилагането им, а поради загриженост, отношение и ангажираност с това как са хората, които работят в тази организация. Това се отнася за много сфери. Бих казал, че образованието и здравеопазването са водещи. Но също се отнася и за хората, които работят, да речем, в полицията. Или хората, които имат друга отговорност, транспортните
скоро
служители и дори не като граждани, защото виждате какво се случва на пътя.
Улицата, да. Mm-hmm. Шофьорите, този, да, това е една друга голяма тема за
тестовете
и тяхното качество, на какви хора се дават шофьорски книжки, защото всички бяха много потресени след великденските празници с този човек на пътя, който се опита да избута и практически сриза живота мотористи от платното, но ако се върнем към това, за което говорихме, тези стресови сфери, можем да кажем всъщност, че ако някъде съществува подобен опит за помощ, за подкрепа, това са вероятно единици от българските болници. Или вътре съсловието опитва да компенсира липсата на подобна организация, на, как да кажа, подобни добри практики, които вече да имат почва в тази държава.
Да, може би е удачно да се изследват, но наистина има такива добри практики. Квалифицираните лекари, например, много добре знаят, че екипният живот в едно отделение или в една клиника изисква хората да наблюдават статуса си. Затова има и специализирани форми. Например, България има действаща асоциация за Баринтово общество, което с типичните групи от хора в терапевтични общности, каквито са болниците или клиниките, или дори общата практика, в която специалистите се познават, срещат се, дискутират не само професионални теми, но и начина, по който организират терапевтичния процес, състоянието на участниците в този процес, не само пациентите, а и самите те, и откриват и правят много неща, далеч преди да са се случили трагедии. Това е добра практика и в световен мащаб тя се утвърдила. Много важно е точно тая колегиална работна среда. Същото се отнася, например, и за учителските колективи. Ние сме открили правиме със съдействието на колеги във Варна и Варненската община всяка година конференции с български учители и директори на училища и откриваме, че там, където в екипа, в колектива са създадени такива условия хората да обсъждат собствения си психичен статус, свързан с професионалната им отговорност, прегарянето е на много по-ниско ниво. Има много механизми тази общност, колегиалната връзка да играе буферна роля.
Но все пак без помощта и на места на професионалист, това е трудно да се случи. Защото, ето, събират се хора от дадена професия, да, говорят си за работа, но могат да изпаднат в другата крайност след работно време да изживяват наново работния си ден, вместо да е обратни, търсения обратен ефект на разтоварване, да бъде повторно, вторично натоварване дори.
А тук идваме до тази специална роля, която могат да имат психолозите в различни професионални среди. Това се случва, но обикновено не е с тая честота и дълбочина, която изискват проблемите и нуждите. Например, България, знаете, за съжаление, единствената европейска страна, в която професията психолог и психотерапевт не са регулирани професии.
Единствените ли останаха?
Ами останахме май единствени, специално за психолозите, от всички тези редовни членове, включително в Македония има конституира закон за дейността на психолога. У нас се предполага, че само университетското образование някакси гарантира квалификация. Истината е, че тая професия като не е регулирана, попадат и хора, които не са квалифицирани. Нямаме като професионална общност възможност да институционализираме стандартите си. Хората доброволно членуват в Дружеството на психолозите и, разбира се, трябва да отговорят на изисквания, но никой няма изискване да бъде наш член и неговата дейност професионално да се разглежда, както е в добрата европейска традиция от много години, за някои страни от столетия, да се разглежда ежегодно, като потвърждаване на правоспособността. Лекарската професия има тази регламентация и това и дава все пак много повече възможности да играе тая роля, да наблюдава развитието и състоянието, въпреки икономическите и други социални трудности на съсловията.
Защо останахте без лоби?
Не казвам, че това трябва да се случи с лоби, то трябва да се случи с осъзнаване на нуждата и реалността на проблемите, които проистичат от липсата на такава регламентация. Пряко ще го кажа, ние не можем, например, да сме сигурни, че някои от експертизите, които се правят по отношение на
свидетелствата за правоуправление,
за шофьорските книжки и психотестовете са проведени професионално. Нищо, че е уреден от гледна точка на правния статут на тези служби за психотестове и лаборатории, той не е уреден по начина, по който в Европа се решава. Първо, тези хора трябва да са придобили професионална правоспособност, която се признава или от специализиран държавен орган, въобще като психолози, след това и като носители на специфични умения и компетентност и квалификация, или пък от професионално съсловната организация, както е в други страни. Това значи, че този вид професии, за разлика от лекарската или тази на медицинските сестри, на медицинските работници, не е регулирана от такъв нормативен документ. Ние многократно сме поставили нуждата от такова решение,
което... Медиите пък многократно са поставили под съмнение начина, по който се издават тези свидетелства, нали, когато чеш в психодиспансери,
да,
така нататък.
Тя веригата от тук нататък продължава, защото от един момент нататък не е ясно първо кой има право да ги прави тези експертизи или оценки, или диагностика. Второ, по какви методически механизми се осъществява това, с какви диагностични средства и доколко са валидни интерпретацията на тези резултати спрямо това, което науката и професията са установили. Така че на това ниво сме със сериозно изоставане и обществото трябва да разбере колко е важна тая политическа воля да се придобие такава нормативна регулация. Това се отнася, без да имам право да говоря изцяло за това, но дори и психотерапевтите нямат още такава рамка, а е изключително важно, тъй като има други рискове, неквалифицирани хора да се позиционират от други интереси в тая категория, без да имат право да носят този вид
професионална
идентичност. Да.
И да вредят като
това, че това е изоставане и то ни маркира така като странен случай в европейски контекст.
Ако погледна, това е много важно и не за първи път говорим всъщност за проблемите от гледна точка на това нормативно уреждане на хората, които с вашата професия, изобщо на тази професия и този сектор. Но аз, ако погледна от гледна точка на пациентите, много искам да знам, само богатите държави ли могат да си позволят здравното им осигуряване да покрива един минимален пакет, който да позволи помощ от страна на психолог, на психотерапевт, на хора, които са в нужда.
Да, че веригата продължава и в тази посока. Знаете, у нас дори тази психиатрична помощ, която се получава, тя се финансира директно от Министерството, за да могат да се компенсират психиатрите, когато изписват лекарства и така нататък. Но това не е непременно механизъм по здравноосигурителния логика. Разбира се, там има много други проблеми, които са извън обсега на нашото виждане дори, защото средствата са недостатъчно, не стигат за други медикаменти, но нека да видим какво се случва в европейските страни и колко важно е тая част в, например, да се вземе опита на страни като Австрия, като Великобритания, където хората имат на равнище първична грижа достъп до психотерапевти, не непременно психиатри, които са лицензирани и регистрирани, получават възможност, ако са здравно осигурени, да ползват 50-60 сесии. Тъй като психотерапията, например, изисква и психологичното консултиране, не е еднократен процес, при който се прави диагноза и се изписват лекарства, е един комуникативен, много дълбинен, изискваш връзка между терапевта и пациента процес и грижите за психичното здраве изискват обхващане на този тип услуги. Ние досега само знаем, че на много голяма част от българите, които биха ползвали такива услуги, не могат да си ги позволят. Тези, които ги ползват, имат благоприятния икономически статут да могат да покриват сами тези разходи, тъй като у нас психологичното консултиране, психотерапията в голямата си част е на пазарен принцип. Няма достатъчно такива осигурителни системи, било то частни фондове или
някакви програми дори.
Здравно-осигурителната си,
да,
каса. Това води до пропускане на голяма част от населението, което може би би могло да се възползва, ако не от друго, от превентивната функция на един такъв обхват. Това е малък обхват, води до това, че ние нямаме надеждна статистика за рисковите фактори. И дори ако се правят някакви профилактични прегледи, много често този елемент е изпуснат. Дори в тези случаи това са едни много бегли разговори с специалист, а и нека да признаем, деликатността на темата, психичен статус на отделния човек, ами действат много мощни фактори. Хората не искат да се разкриват тия факти,
страхуват,
дори да се знае за тях от самите тях, да имат ясна представа за симптоматиката и за проблемите, които носят.
По-склонни са да скрият, отколкото
да това
потърсят.
Не е само благодарение на културни и социални стигма, така образуващи стигма или избягване на споделянето фактори, това много често е свързано с това, че хората се боят, че техните работодатели, научавайки такъв факт, ще предприемат мерки да се освободят от работа. Така че има множество фактори. Ние не сме първите, които се изправят лице в лице с тази действителност. Може да се каже, че имаме всъщност възможност да учим от другите, които са имали този проблем и продължават да го имат. Не знам дали знаете, но, например, в Съединените щати, на все пак ресурсно, на друго ниво страна, годишно се изчислява, че загубите от например, от отсъствие и от нуждата да се погрижи за себе си по отношение на проблеми, свързани с психично здраве, стрес, прегаряне, водят до загуба от около 300 милиарда долара на година. Това е цената, икономическата, на това, че хората не са в добро състояние. Освен това, се харчат близо 90 милиарда само за психотропни лекарства.
Да, лекарства.
Това не е защото няма проблеми там. И въпреки наличието на много програми, фондове, това е една от водещите причини. Ако да речем, медицината постига множество успехи в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания през последните 10-15 години, ръста или нивото на проблеми, свързани с психично-здравния статус и в развитите страни, не се е променил въпреки огромната медикализация на проблема. А да не говорим, че се влагат и огромни средства за...
Дори и с превенция,
да,
опити за такава. Да,
тъй като факторите продължават да съществуват, те не са просто в организма, те са в целия...
В средата.
Целият начин, по който функционира обществото ни.
Тъкмо за това, поглеждайки към финала на нашия разговор, към това, което става в България, в обществото ни, казахме за този шофьор. Няма смисъл да припомняме охранителите в този варненски мол, които пребиха до смърт, направо си убиха един човек с психични проблеми. Случаите, като че ли един след друг, така ни застигат, че забравяме бързо предния, но по-агресивни ли ставаме на фона на тази видна вече много сериозна тревожност, или просто медиите, динамиката на живота позволява по-често да научаваме за тези случаи?
Ами и двете. От една страна, нека да го кажа, има наблюдения, включително в съпоставителен план в Европейския съюз, че последните години, когато бележиме тези рецесионни, депресивни тенденции в икономиката, в обществения живот,
кризата,
политиката на икономии, непрекъснатото свиване на отделни програми води до това, че като че ли стреса става, ако не по-силен, то по-продължителен, хронифицира се. Това пък е основният фактор да се стигне до това, което наричаме прегаряне. Колкото и общ термин, така да го кажа на езика на улицата, е, прегарянето съдържа много симптоми, едно от които е изтощението и усещането за неефикасност, на безпомощност. Когато това нещо продължава дълги години и се систематизира, хората формират вече този необратим процес, който може да доведе и до отключване на проблеми, свързани с психични разстройства или предразположености към такива. Това, което ние знаем, е, че от една страна тези фактори не са се променили, т.е. нивото на устойчивост, на хроничност на тези стресови фактори е запазено и даже нараства, а от друга страна имаме много конкретни обстоятелства, когато нямаш, не се грижи за превенция, да се отключат и по-видими картини, като тази драстична картина, която виждаме. А иначе обществото ни става и по-чувствително. Нека да го кажа нещо повече. Колкото повече се грижиме за това, толкова повече ще забелязваме наличието на проблеми. Колкото по-лесно ги изтласкваме от съзнанието си, колкото повече, да речем, те се игнорират, не се отразяват, например, от медиите, има голяма вероятност да си създадеме фалшивата представа, че като че ли тази действителност не е нещо, за което трябва да се отделя внимание. Така че от една страна нараства чувствителността и тия неща излизат, стават обществено достояние, от друга страна факторите, които ги предизвикват, не са се отстранили.
И съвсем на финала, с усмивка или без усмивка, вие преценете как да го изкоментираме, но спомня ни ваши думи. По време на първия мандат на кабинета Борисов, тогава пак коментирахме тревожността в обществото и вашата констатация, поне ако не греша, в първите месеци, може би първата година на това управление тогава беше, че така българите лекуват своята тревожност с бойко-успокоителни. Помагат ли сега бойко-успокоителните? Променена ли е формулата?
Ами аз мисля, че сега сме в много по-различна ситуация, при която се премина към една, не нарека, по-честна, близка до реалността, самопреценка. Това е зрялата депресивност, когато очевидно виждаме, че има много проблеми. Те се споменават и се казва какви са ни силите и доколко и кои можем да решаваме. Така че мисля, че живота малко или много ни дава на нас, на гражданите, на институциите, на политиците, на много ясна директива. Трябва да сме честни с реалността и да я проверяваме често, да виждаме какво реално можем да направим и да не правиме опита да изтласкаме себе си по мюнхаузенски отвъд реалността. Тая честна преценка е нещо, което иска много усилие, коства много воля и аз предполагам, че сега политиците, независимо от кой идеологически ъгъл гледат на реалността, имат само едно нещо, да не си затварят очите.
А пък хората, очевидно, вече само с успокоителни, било той бойко успокоителни, не могат да тушират дори само привидно своята тревожност, но пак така. Така да приключим този разговор. Благодаря ви, важни, макар и как да кажа, без видим хоризонт за сега забелязан от политиците за решение теми обсъждахме тук. Надявам се повече хора, от които зависи взимането на решение в сферата, за която говорихме, да са ни чули. Благодаря ви.
Да, важното е да продължаваме да се тревожим, но да не превръщаме това в невроза. Т.е. да избягваме, като завуалираме реалността с други представи за нея. Защото тревогата може да бъде много силен мотивационен фактор да се намерят решения и да се ангажират хората в търсенето им.
Пламен Димитров.
Българско национално Дарик радио. Дарик.